No niin, ollaan päästy Efesolaiskirjan loppuun ja nyt olisi tarkoitus kerrata sitä, mitä ollaan käyty läpi. Ja aloitetaan ihan siitä johdannosta, ihan vaan lyhyesti ehkä siitä kertauksena, että Paavali kirjoitti Efeson seurakunnalle tämän kirjeen noin 62 jälkeen Kristukseen Roomasta ollessaan tutkintavankeudessa. Hän odotti sinne keisarin vuoksi pääsyä, kun hän oli vedonnut keisariin. Sitten samoihin aikoihin Paavali kirjoitti myös kirjan kolossalaisille ja Filemonille ja sitten myös lähetti nämä kirjat Tykikuksen ja Onesimuksen kanssa. He veivät nämä kirjat sitten perille. Nyt kirjan keskeisin teema on Kristuksen maailmanlaajuinen kirkko. Ja muita tärkeitä teemoja, mitä esiintyy tässä efesolaiskirjassa, on esimerkiksi oppi armovalinnasta, oppi kääntymyksestä. Siinä on hyvin tuttu ja merkittävä kohta armosta pelastumisesta, tämä efesolaiskirja luvun 2 ja kestä 8 ja 9. Ja myös kristillinen vaellus. Sitten voidaan lähteä käymään tälleen niin kuin tiivistelmän omaisesti läpi efesolaiskirjettä. No jakeissa luvun 1, jakeissa 1 ja 2 Paavali esittelee itsensä ja toivottaa Efeson seurakunnalle armoa ja rauhaa Jumalalta. Sitten jakeissa 3-8 Paavali aluksi ylistää niitä siunauksia, jotka Jumala on antanut meille kristityille, nimittäin lunastuksen Kristuksen veren kautta, syntien anteeksi antamuksen ja kaikkinaisen viisauden ja ymmärryksen, joka pyrkii tuntemaan Jumalan tahdon ja elämään sen mukaan. Ja nämä siunaukset perustuvat siihen iankaikkiseen armovalintaan, jolla Jumala on valinnut meidät omikseen jo ennen maailman luomista. Ja sitten jakeista 9 ja jakeeseen 14, voisi sanoa, että äsken oli ikään kuin ensimmäinen osa, missä puhutaan niistä siunauksista. Ja sitten tässä jakeessa 9-14 Paavali puhuu sitä kokonaisuudesta, eli koko Jumalan valittujen joukosta, Jumalan seurakunnasta, ja se esitetään Jumalan rakkauden kohteena. Ja meille esitetään, kuinka Jumala evankeliumin sanansa kautta kokoaa itselleen täällä ajassa, sekä juutalaisista että pakanoista oman omaisuuskansansa, jonka hän varjelee Pyhän Hengen kautta uskossa taivaan kirkkauteen ylistämään Jumalaa hänen ihmeellisestä armostaan. No sitten tässä kohtaa Stöckhardilta oli ekskurssi armovalinnasta. Mekin jonkin verran puhuttiin silloin siinä yhteydessä siitä. Kertauksellisesti mainita joitain asioita tiivistäen. Raamatun mukaan Jumala todellisesti haluaa kaikkien ihmisten pelastua. Sitten Raamattu opettaa myös, että kun ihminen pelastuu, se johtuu yksin siitä, että Jumala on valinnut tämän ihmisen pelastuksen. Eli ihmisessä ei ole mitään syytä siihen, että hän pelastuu. Ja syy on yksin Jumalassa ja hänen valinnassa. Kun puolesta ihminen joutuu kadotukseen, se johtuu yksin ihmisestä. Ja se on yksin ihmisen syyt. Jumala ei ole valinnut ketään kadotukseen. Nyt meidän järjelle nämä edellä mainitut asiat niin näyttäytyvät siltä, että ne ei voi samanaikaisesti pitää paikkaansa. Meidän järki ei voi ymmärtää, miten ne voi samanaikaisesti olla voimassa, mutta meidän tulee uskoa Raamattuun ennemmin kuin omaan järkeemme. Ja vaan yksinkertaisesti pitää kiinni Raamatun sanan totuudesta tässä kysymyksessä. Ja jos me yritämme ratkaista tätä kysymystä meidän järjellä, niin silloin me päädytään joko kalvinistiseen kaksinkertaiseen predestinaation ajatukseen, jonka mukaan siis Jumala on valinnut sekä ne, jotka pelastuu, että ne, jotka joutuu kadotukseen. Eli Jumalan valinta on syynä sekä ihmisen pelastukseen että kadotukseen. Tai sitten semmoiseen ajatukseen, joka hienolla nimellä on synergismi, jossa taas sitten ihmisen valinta on syynä sekä siihen, että hän pelastuu, että siihen, että hän joutuu kadotukseen. Mutta Raamatun mukaisessa opissa Jumalan valinta on syynä ihmisen pelastukseen, mutta ihmisen niin kuin tahto ja valinta on syynä että siihen, että hän joutuu kadotukseen. No sitten jakeesta 15 jakeeseen 17, toista Paavali aloittaa jakeen 15 sanomalla sen tähden, eli Paavali viittaa siihen, mitä hän on edellä kirjoittanut. Ja Paavali kiittää sen tähden näistä suurista siunauksista, joilla meitä kristittyjä on siunattu. Ja Paavali kiittää siitä, että myös efesolaiset ovat tulleet osalliseksi tästä siunauksesta, joka meille annetaan. Ja sen tähden Paavali kiittää Jumalaa efesolaisten tähden ja rukoilee Jumalaa, että jatkuvasti ja yhä runsaammin efesolaiset tuntisivat sen, mitä Jumala on tehnyt heissä ja edelleen tekee. No sitten vielä Stöckhardt tiivistää tämän jakeesta 15 jakeeseen 23 tällä tavalla. Paavali rukoilee, että kristityt saisivat perusteellisen ja syvän tuntemuksen heidän tulevasta kirkkauden perinnöstään, siitä Jumalan voimasta ja vallasta, joka varjelee pelastavan uskon ja korotetun Kristuksen majesteettisesta herruudesta, joka takaa Kristuksen kirkon jatkuvuuden. Sitten pääsemme lukuun 2, ja siinä on hyvin merkittävä kohta, niin kuin mainitsin jo tässä ihan alussa, liittyen kääntymykseen ja pelastukseen. Nyt tässä jakeesta 1, jakeeseen 10, se on yksi semmoinen kokonaisuus. Tässä Paavali ikään kuin askel askeleelta vie ja kuvailee ihmisen tilanteen sellaisena, että ihminen on kuolleena synteihinsä, tämän maailman ja paholaisen vallan alla, vaeltaen lihan himoissa ja on luonnostaan vihan lapsi. Ja sitten askel askeleelta Paavali vie ihmisen pois tästä tilasta, kun hän kuvailee, kuinka Jumala suuressa rakkaudessaan tekee hänet eläväksi Kristuksen kanssa ja pelastaa hänet armosta ja herättämällä hänet Kristuksen kanssa. Ja asettamalla hänet taivaallisiin Kristuksen kanssa, osoittain armonsa rikkauden ja pelastaa ihmisen yksin armosta uskon kautta ilman mitään ihmisen omia tekoja tai pyrkimyksiä. Ja tekemällä hänestä uuden luomuksen, joka vaeltaa Jumalan valmistamissa hyvissä teoissa, sen sijaan, että vaeltaa synteihinsä kuolleena tämän maailman ja paholaisen menon mukaan. Eli näin tämä kohta ikään kuin vie, se alkaa ihmisen tilasta synteihinsä kuolleena, ja sitten vie ihmisen kuolemasta elämään synneistä hyviin tekoihin, niin kuin jakeessa 10. Olemme hänen tekoonsa luodu Kristuksessa Jeesuksen hyviä töitä varten. Ja pääpainona tässä on, että tämä kaikki tapahtuu Jumalan armosta Kristuksessa Jeesuksessa ilman mitään ihmisen omia ansioita tai pyrkimyksiä. Eli Jumala on se, joka vaikuttaa tämän kaiken. Tässä yhteydessä Stöckardilla oli ekskurssi kääntymyksestä. Ehkä voidaan siitä tiivistäen todeta joitain asioita. Eli se, mikä tässä tuli mainituksi, että syntilankemuksesta johtuen kaikki ihmiset ovat hengellisesti täysin kuolleita. Ja kaikki ovat hengellisesti sokeita. Eli ihminen, hän kyllä tuntee Jumalan, että on olemassa Jumala luonnollisen tietonsa perusteella, mutta kenelläkään ei ole luonnostaan pelastavaa Jumalan tuntemusta. Ja ihmisen tahto on kääntynyt pois Jumalasta ja on vihamielinen Jumalaa kohta. Luonnostaan ihmiset ovat tottelemattomuuden lapsia ja vastustavat Jumalaa. Ja tästä sitten seuraa se, että ihminen vaeltaa kaikenlaisissa synneissä tämän maailman ja paholaisen vallan alla, niin kuin tuossa kohdassa todetaan. Ihminen voi kyllä elää ulkoisesti suhteellisen hurskasta elämää, mutta ilman uskoa Jumalaan nämä eivät ole todellisia hyviä tekoja Jumalan edessä. Ja sitten myös luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on. Eli hän ei voi ymmärtää Jumalan sanaa, vaan päinvastoin vastustaa sitä ja sen totuutta. Eli ihmiseltä ei ainoastaan puutu kyky uskoa Jumalan sanaan ja ottaa se vastaan, vaan ihminen vieläpä vastustaa Jumalan sanaa. Eli hänellä ei ole mitään halua uskoa. Ja ihminen vastustaa Jumalan sanaa siihen asti, kunnes Pyhä Henki vaikuttaa kääntymyksen tässä ihmisessä. Eli kääntymys on yksin sitä, mitä Jumala tekee ihmiselle. Nyt sitten kääntymyksessä ihminen muuttuu sisäisesti. Se tahto, joka ennen oli kääntynyt pois Jumalasta, kääntyy kohti Jumalaa ja tahtoo toimia Jumalan tahdon mukaan. Ja ihmisessä alkaa hengelliset tuntemukset, ihminen saa kyvyn toimia hengellisissä asioissa. Ja usko on ensimmäinen asia, joka tapahtuu kääntymyksessä, ja uskon kautta ihminen ottaa vastaan syntien anteeksiantamuksen. Ja sitten tästä seuraa pyhitys. Kääntymyksessä ei voida ajallisesti erottaa sitä, kun ihminen uskon kautta pelastuu ja kun hänessä alkaa pyhitys, mutta luterilaiset tunnustuskirjat tekevät nimenomaan eron niin kuin käsitteellisesti, eli pyhitys ei ole ennen uskoa, vaan pyhitys on uskon seurausta. Sitten Stöckard tuo esille, että ei ole myös olemassa mitään välitilaa, eli ei ole sellaisia ihmisiä, jotka ovat ikään kuin uskovaisen ja ei-uskovan välillä joissain pietistisissä piirissä saattaa esiintyä sellaista, että ihminen on herätyksen tilassa sillä tavalla, että hän on ikään kuin jonkinlaisessa välitilassa. Että ihminen on joko uskossa tai sitten hän on epäuskonen. Ja pienikin uskon kipinä merkitsee sitä, että kääntymys on jo tapahtunut. Eli jo se, että ihminen kaipaa Jumalan armoa Kristuksessa, on merkki siitä, että kääntymys on tapahtunut, vaikka se usko olisikin kuinka heikko tahansa. Ja kääntymyksestä, se pyhitys, joka alkaa kääntymyksessä, niin se jatkuu koko meidän elämän ajan. Kukaan ei pääse täällä maan päällä täydellisesti eroon synnistä. Se tapahtuu vasta taivaassa. Ja niin kuin todettiin, yksi Jumala saa aikaan sen kääntymyksen ja uudessa elämässä vaeltamisen. Jumala on se, joka on luonut sen uuden luomuksen, joka meissä on. Ja Paavalin sanat, ette itsenne kautta, ette tekojen kautta, jakeessa 8.9, sulkee täysin pois ihmisen kyvyn osallistua millään tapaa pelastukseen. Mutta sitten myös semmoinen huomio, että Jumala ei pakota kääntymystä ikään kuin väkivaltaisesti vastoin ihmisen tahtoa, vaan Jumala muuttaa ihmisen tahdon niin, että se tahto, joka ennen vastusti Jumalaa, kääntyy Jumalan puoleen. Kääntymyksessä Jumala vapauttaa ja uudistaa ihmisen tahdon. Ja vielä voi todeta, että ainoastaan evankeliumi saa aikaan kääntymyksen, vaikka sitä tietysti täytyy edeltää lainsaarna. Sitten jakeista 11 jakeeseen 22. Siinä Stöckart summaa niin, että tässä apostoli muistuttaa pakanakristittyjä siitä, että ennen he olivat vieraita ja muukalaisia, mutta ovat nyt tulleet Jumalan kansaksi, heistä on tullut Kristuksen kirkon jäseniä. Nyt tässä kohdassa muutenkin Paavali korostaa Kristuksen kirkon ykseyttä. Kristuksen kirkko on rakennettu apostolien ja profeettojen perustuksella ja sen kulmakivi on itse Jeesus Kristus. Eli Kristus on kulmakivi ja apostolit ja profeettalliset kirjoitukset on se perusta, jolle kristillinen usko rakentuu. Sitten pääsemme lukuun 3. Siinä jakeesta 1 jakeeseen 13. Siinä kohdassa Paavali kiittää Jumalaa tästä erityistä armosta, joka on annettu hänelle, että hänet on valittu julistamaan evankeliumia pakanoille ja tällä tavoin kokoamaan kirkkoa maan kansojen keskuudesta. Ja se on Jumalan pyhien enkelien ilonaihe. Siinä Jumalan iankaikkinen suunnitelma saadaan menestyksekkäästi täytäntöön. Ja ehkä muistatte tuossa jakeessa 1, ehkä tämmöinen ei niin oleellinen huomio, mutta jakeessa 1, kun puhutaan, että Paavali notkistaa polvea, niin oikeastaan siinä alkutekstissä ei ollut vielä sitä, vaan se Paavali ikään kuin aloittaa jakeessa 1 ajatuksen ja sitten jatkaa sitä ajatusta jakeesta 14, mutta se on selvyyden vuoksi laitettu suomenkielisen käännökseen. Eli tässä jakeet 2-13 on ikään kuin semmoinen, voisiko sanoa, Paavalin oma ekskurssi, jos voi käyttää tämmöistä sanaa tässä kohtaa. Ja sitten hän jatkaa tuota ajatusta jakeesta 14. Jakeesta 14, jakeeseen 20, siinä Paavali puhuu siitä, kuinka hän rukoilee kristittyjen puolesta, että he kasvaisivat yhä vahvemmiksi uskossa ja rakkaudessa. Ja että yhä paremmin ymmärtävät Kristuksen kirkon yleismaailmallisen luonteen maan päällä. Siitä oli myös silloin puhetta, että puhutaan siitä, mikä on leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys. Stöckart esitti, että siinä puhutaan niin kuin Kristuksen kirkosta, viitataan siihen rakennukseen. Sitten toisaalta siinä välittömässä yhteydessä puhutaan myös Kristuksen rakkaudesta, siitä mitä Kristus on tehnyt meidän puolesta. Ja toisaalta myös todettiin, että niin ei tarvitse sinänsä sulkea toisiaan pois, koska se rakkaus, jota Kristus osoitti koko maailmaa kohtaan sovittamalla kaikkien synnit, se ikään kuin toteutuu tai realisoituu nimenomaan hänen seurakunnassaan Kristuksen kirkossa, joka uskon kautta tulee osalliseksi siitä armosta, jonka Kristus on ansainnut. Sitten pääsemme lukuun 4. Siinä jakeessa 1-16. Stöckart summaa sen näin. Apostoli antaa yksityiskohtaisen kuvauksen Kristuksen tärkeimmästä lahjasta kirkolleen, nimittäin julkeista sananvirasta, kehottaa seurakuntaa ja kaikkia sen jäseniä säilyttämään rauhan keskenään ja niin säilyttämään hengen yhteyden palvelakseen toinen toistaan lahjoilla, jotka kukin on saanut, että Kristuksen ruumis menestyisi ja kasvaisi. Nyt myös tässä kohtaa korostuu voimakkaasti Kristuksen kirkon ykseys. Paavali puhuu, että on vain yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala ja kaikkien isä, jakeissa 5 ja 6. Kirkolla on vain yksi Herra. Ja Kristuksen kirkon Herra on antanut kirkolleen lahjaksi apostolit ja paimenet ja niin edelleen, jotta sitten näiden kautta hän varustaisi pyhänsä ja rakentaisi näin sanansa julistuksen kautta kirkkoaan. Ja tällä tavalla Kristus rakentaa ruumistaan antamalla sille paimenet ja opettajat, jotka Jumalan sanan julistuksen kautta sitten rakentavat seurakuntaa. Sitten Stöckart summaa pitkän pätkän lyhyesti luvun 4 jakeesta 17 lukuun 5 jakeeseen 21. Tämän osion hän summaa näin, että apostoli kehottaa kristittyä valtamaan Jumalan edessä pyhinä ja moitteettomina rakkaudessa, vastustamaan vanhaa Aadamia ja tekemään tyhjäksi sen tahdon ja pitämään itsensä tahdottomina maailmassa. Samaan aikaan hän muistuttaa heitä heidän velvollisuudestaan uhdella, parantaa ja voittaa tämän maailman lapset. Eli silloin alussa, kun mainitsin niitä merkittäviä teemoja Efesolaiskirjassa, oli armovalinta, kääntymys ja sitten tässä on myös kristillinen vaellus, josta Paavali kirjoittaa myös tässä pitkälti. Ja Paavali tässä jaksossa puhuu siitä, kuinka kristittyjen tulee panna pois vanha ihminen, joka heitä hallitsi silloin, kun he olivat pakanoita. Heidän tulee jättää vanha pakanallinen käytös. Ja vanha syntinen luonto on ainoa, mitä ihmisillä luonnostaan on nyt kristityillä. Kasteessa, uudesti syntymisessä se on ristiinnaulittu. Mutta kristitty ei ole siellä täysin vapaa. Vanha luonto edelleen riippuu hänessä kiinni ja houkuttelee häntä syntiä. Siksi kristityn tulee päivittäin panna pois vanha ihmisensä. Hänen tulee kieltäytyä vanhan Aadamin pahoista haluista ja vaatimuksista. Ja hänen kuuluu esimerkiksi olla toteuttamatta syntistä tekoa, jota se hänen syntinen luontonsa ehdottaa, olla sanomatta pahoja sanoja, jotka nousevat hänen mielensä ja estää mieleen juolahtavien pahojen aikeiden toteuttaminen. Ja nyt kannustaakseen kristittyä yhä enemmän vanhan ihmisen poispanemiseen, Paavali varoittaa sen halujen noudattamisen seurauksista. Eli vanha ihminen turmelee itsensä, kun se seuraa himojaan. Synnillä on pahoja seurauksia ajallisesti ja ennen kaikkea iankaikkisesti. Luvun 4 jakeessa 25, niin sitä ennen Paavali on kehottanut yleisesti panemaan pois vanhan ihmisen ja pukeutumaan uuteen. Siitä jakeesta 25 alkaen Paavali alkaa yksityiskohtaisesti kuvailla, mitä se käytännössä tarkoittaa. Ja hän tuo monta erilaista esimerkkiä. Esimerkiksi juuri siitä, millä tavalla meidän tulee puhua. Varas, älkö enää varastako ja niin edelleen. Hän puhuu paljon erilaisista asioista. Sitten luvun 5 jakeesta 22, lukuun 6 jakeeseen 9 stokartsumaa näin yhdellä virkkeellä. Apostoli kehottaa kristittyjä vaimoja, lapsia ja palvelijoita alamaisuuteen ja kuuliaisuuteen, samoin kristittyjä miehiä, isiä ja isäntiä olemaan rakastavia ja lempeitä. Nyt tuossa jakeen 21, tai jakeessa 21, luvun 5 jakeessa 21, Paavali kehottaa olemaan toinen toiselle alamaiset Kristuksen pelossa. Ja nyt sitten tässä Paavali ikään kuin tuo kolme esimerkkiä, mitä tämä käytännössä tarkoittaa sitten, kun hän aloittaa. Eli Paavali puhuu siinä siitä, miten vaimon tulee olla alamainen miehelle, ja miten lasten tulee olla alamaisia vanhemmille, ja miten palvelijan tulee olla alamainen tai orjan isännälle. Eli ne kaikki tavallaan liittyvät tähän jakeeseen 21, jotka on esimerkkejä siitä. Ja esimerkkinä on nimenomaan myös se, millä tavalla me olemme alamaisia Kristukselle. Ja sitten Paavali tässä nyt luvussa 5, jakeesta 22 jakeeseen 33, siinä Paavali käsittelee myös sitä, niin kuin tämän Efesolaiskirjeen pääteema, tai tuo sen myös tähän mukaan käsitellessään tätä. Nimittäin hän puhuu siitä, miten miehen ja naisen välinen avioliitto on esikuva Kristuksen ja hänen kirkkonsa suhteesta. Raamatussa kuvataan usein Kristus ylkänä ja Kristuksen kirkko morsiamena. Tässä Paavali tuo ilmi jakeessa 32. Ja tämä salaisuus on suuri, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Ja Paavali puhuu tässä sekä miehen ja naisen välisestä suhteesta, mutta myös siitä, millä tavalla se on esikuva Kristuksesta ja hänen kirkostaan.
Sitten sinulla ottaa uudestaan tuosta asti, mistä tämä tuli tuo kirja. Tai siis kun...
Joo, mistäkään kohtaa se tarkalleen tuli.
32 oli.
Joo.
Ollaan hetki hiljaa, niin se jää siihen nauhoitukseen sinusta selkeänä kohtana, mistä tietää. Että se...
Joo. Eli jakeesta 32, siinä Paavali kirjoittaa, että tämä salaisuus on suuri, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Eli siinä käy ilmi, kuinka Paavali puhuu toisaalta tässä jaksossa siitä miehen ja naisen välisestä suhteesta, avioliitosta, ja sitten kuitenkin puhuu siitä, kuinka se on esikuva Kristuksen ja hänen kirkkonsa suhteesta. Ja ehkä siinä nyt voi tietysti mainita semmoisen, täällä ei tainnut olla ketään ollut silloin, kun käsiteltiin tätä jaksoa paikalla, semmoinen, että kuinka usein siitä tulee mainituksi, että aina kun katsotaan sitä, että tämä kohta on semmoinen, mikä meidän aikana on hyvin tämmöinen, niin kuin voisi sanoa, poliittisesti epäkorrekti, mutta jos me oikeasti katsotaan, mitä siinä sanotaan, niin se ei ehkä ole se stereotyyppi tai se olkinukke, millaisena se yleensä esitetään niin, että siis se varmaan, mikä ihmisten mielissä on, on se, että tämän kohdan perusteella mies voi istua sohvalla katsomassa jotain urheilua ja käskeä vaimoa tuomaan hänelle makkaraa ja olutta, ja vaimo täytyy totella. Mutta jos me nyt katsomme, että tässä verrataan seurakunnan suhdetta Kristukseen, miten seurakunta on alamainen Kristukselle, niin me voimme miettiä, minkälaista seurakunnalla on olla alamainen Kristukselle. Ja se ei ole huono osa, vaan se on hyvä osa. Ja sitten tässä miehiä käsketään rakastamaan vaimoja niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa. Jos me katsomme, mietimme, millä tavalla Kristus on rakastanut seurakuntaa. Hän on antanut itsensä alttiiksi sen edestä, kuollut sen edestä, puhdistanut sen synnistä niille. Eli Kristus on antanut kaikkensa seurakunnan edestä. Niin se antaa myös miehille kuvan, millä tavalla heidän tulee rakastaa vaimojaan. Ja se ei ole se stereotyyppinen kuva, mikä monesti tuodaan tästä ajatuksesta, että vaimon tulee olla alamainen miehelle. Vaan nimenomaan, että miehen tulee rakastaa vaimoaan ja ottaa huomioon vaimonsa hyvinvointi. Eli tämä on myös ihan merkittävää ikään kuin opetusta avioliittoon tämä kohta ihan kaikille ihmisille. No sitten luussa 6, näkeistä 10 ja käsin 20. Stöckhardt summaa näin, apostoli kehottaa kristittyä pysymään luina uskossa, kestämään taistelussa, astuakseen esiin voittajina taistelustaan kaikkia paholaisen juonia vastaan. Tässä jaksossa Paavali tuo esille, tai puhuu hengellisestä taistelusta, ja hän puhuu hengellisistä sotavarustuksista, käyttää tämmöisiä kielikuvia, puhuu totuuden vyöstä, vanhurskauden haarniskasta, rauhan evankeliumin kengistä, uskon kilvestä, pelastuksen kypärästä ja hengen miekasta, eli Jumalan sanasta. Ja nämä ovat ne kristityn aseet, eli kristitty ei taistele niin kuin maallisilla miekoilla ja materiaalisilla miekoilla, vaan hän taistelee Jumalan sanalla ja hengellisillä aseilla, ja myöskään taistelu on henkivaltoja vastaan. Ja sitten vielä lopuksi jakeesta 21 jakeeseen 24, Stöckhardt summaa vielä ja kirjoittaa siitä lopusta näin. Paavali ilmaisi lopuksi hartaan toiveensa, että Isä Jumala ja Herra Jeesus Kristus antavat veljille, joille hän kirjoittaa rauhan, pelastuksen ja rakkauden veljiä kohtaan uskon kanssa, joka tarttuu pelastukseen Kristuksessa ja osoittaa todellisen laatunsa rakkaudessa. Todella armon on oltava kaikkien kanssa, jotka rakastavat Herra Jeesusta vilpittömästi, armon, joka kantaa mukanaan katoamattomuutta, ikuista elämää. Apostoli päättää kirjeensä osoittamalla tähän ikuiseen siunattuun elämään Jumalan kanssa. Ja sitten jos vielä halutaan kerrata kertaus, ikään kuin tälleen vielä tiivistää, niin voin vielä lukea tämän niin kirjan rungon ja nämä Stöckhardtin lyhyet summaukset, niin vielä saadaan tämmöinen niin hyvin tiivis kuva tästä. Eli luvun 1, jakeesta 1 ja 2, siinä on Paavalin tervehdys. Jakeesta 2 jakeeseen 14 on ylistys. Siinä apostoli ylistää Jumalan armon runsautta kristittyjen lapseksi ottamisessa Jeesuksen veren kautta, kuvaten sen Jumalan iankaikkisuudessa tapahtuneen valinnan toteutumisena tässä ajassa. Jakeesta 15 jakeeseen 23 on Paavalin esirukous. Siinä apostoli rukoilee, että kristityt saisivat täyden ja syvän ymmärryksen tulevan perintönsä kirkkaudesta, Jumalan voimasta, joka säilyttää pelastavan uskon, sekä korotetun Kristuksen majesteettisesta herruudesta, joka on vakuutena kristillisen kirkon säilymisestä. Sitten luvusta 2, jakeet 1-10. Paavali ja apostoli muistuttaa kristittyjä, että Jumala teki heidät eläviksi, kun he olivat vielä kuolleita synneissään ja siirsi heidät Kristuksen kanssa uuteen hengelliseen, taivaalliseen elämään ja olemiseen. Jakeesta 11 ja jakeeseen 22 on toinen muistutus. Siinä apostoli muistuttaa pakanakristittyjä siitä, että he, jotka ennen olivat kaukana ja muukalaisia, ovat nyt tulleet lähelle Jumalan kansaa, että heidät on tehty Kristuksen kirkon jäseniksi. Luvun 3 ja jakeesta 1 ja jakeeseen 13. Paavali on otsikolla Paavali pakanoiden apostoli. Apostoli kiittää Jumalaa tästä erityisestä armosta, joka on annettu hänelle, että hänet on valittu julistamaan evankeliumia pakanoille, ja tällä tavoin kokoamaan kirkkoa maan kansojen keskuudesta. Se on Jumalan ja pyhien enkelien ilon aihe. Siinä Jumalan iankaikkinen suunnitelma saatetaan menestyksekkäästi täytäntöön. Ja kestä 14 kesän 21 on toinen apostolinen esirukous. Siinä apostoli rukoilee kristittyjen puolesta, että he kasvaisivat yhä vahvemmiksi uskossa ja rakkaudessa, ja että he yhä paremmin ymmärtäisivät Kristuksen kirkon yleismaailmallisen luonteen maan päällä. Sitten luvun 4 ja kestä 1 ja 16 on apostolinen kehotus. kuvaillessaan tarkkaan Kristuksen keskeisintä lahjaa kirkolle, julkisen sanan virkaa, apostoli kehottaa seurakuntaa ja kaikkia sen jäseniä pitämään rauhan keskenään ja niin säilyttämään hengen yhteyden palvellakseen toinen toistaan lahjoilla, jotka kukin on saanut, että Kristuksen ruumis menestyisi ja kasvaisi. Luvun 4 jakeesta 17, luvun 5 jakeesta 21 yleisiä kehotuksia. Tässä jaksossa apostoli kehottaa kristittyä vaeltamaan Jumalan edessä pyhinä ja moitteettomina rakkaudessa, vastustamaan vanhaa Aadamia tekemään tyhjäksi sen tahdon ja pitämään itsensä tahdottomina maailmassa. Samaan aikaan hän muistuttaa heitä heidän velvollisuudestaan nuhdella, parantaa ja voittaa tämän maailman lapset. Luvun 5, jakeesta 22, luvun 6, jakeesta 9 on huoneen taulu. Siinä apostoli kehottaa kristittyjä vaimoja, lapsia ja palvelijoita alamaisuuteen ja kuuliaisuuteen, samoin kristittyjä miehiä, isiä ja isäntiä olemaan rakastavia ja lempeitä. Ja luvun 6, jakeesta 10, jakeesta 20 loppukehotukset. Siinä apostoli kehottaa kristittyjä pysymään lujina uskossa, kestämään taistelussa astokseen esiin voittajina taistelustaan kaikkia paholaisjuonia vastaan. Ja vielä jakeet 21-24 on päätös ja siunaus. Niin siinä on nyt kerrottuna Efesolaiskirja. Onko nyt mitään kysymyksiä mistään Efesolaiskirjeeseen liittyvään aiheeseen?